гаворыць Радыё Свабода. З праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Добры вечар. Коротка пра падзеі дня ў свеце і Беларусі. Сёння ў горадзе Данецку Растоўскай вобласці пачалося абвяшчэнне прысуду ўкраінскай лётчыцы Надзеі Саўчынцы. Тройка суддзяў прызнала яе вінаватай у забойстве расійскіх журналістаў Ігара Карнелюка і Антона Валошына. А менавіта тым спосабам, што яна вяла карэкціроўку агню па блокпасце ЛНР, дзе знаходзіліся гэтыя журналісты. Колькі год дасць Саўчынцы расійскі суд можа стаць вядома сёння пазней або заўтра. Пракурор патрабуе для яе 23 гады калоніі. Саўчынка сваю віну абвяргае. Сёння ў Менску група грамадзянаў правяла пікет для расійскага пасольства. Яны трымалі плакаты ў падтрымку Саўчынкі і патрабавалі яе вызвалення. Назіральнікі місіі АБС заявілі, што парламенцкія выбары ў Казахстане не адпавядалі абавязацельствам краіны па выкананні дэмакратычных стандартаў, нягледзячы на тое, што пэўны прагрэс быў адзначаны. Парламенцкія выбары прайшлі ў краіне 20 сакавіка. Выбарчая камісія Казахстана паведаміла, што партыя прэзідэнта Назарбаева Нур-Атан атрымала больш за 82% галасоў, а яўка склала 77%. Кіраўніку кампаніяў «Трайпл» Юрый Чужу высунутае абвінавачанне. Яго вінавацяць ва ўхіленні ад выплаты падаткаў і збораў у асабліва буйным памеры. Юрый Чыж, затрыманы 11 сакавіка, па-ранейшаму застаецца пад вартай. За першыя два месяцы каля 40 допінг-пробаў, здадзеных расійскімі спартоўцамі, далі станоўчы вынік на мельдоніі. Сёння стала вядома, што ва ўжыванні мельдонію падазраюць таксама лёгкаатлетаў Вольгу Воўк, Гульшат Фалецдінаву і Андрея Мінжуліна. Афіцыйны прадстаўнік сусветнага антыдопінгава агенства Бен Ніколс у сярэдзіне сакавіка паведаміў, што з пачатку году мельдоній выявілі ў пробах 99 спартоўцаў з розных краін свету. Побач са мною ў студыі знаходзіцца і мой калега Сергей Бламейка. Сёння ён веб-рэдактор сайту «Свабоды» і пытанне да яго. Сергей, якая галоўная тэма на сайце сёння?
На самым версе ў сайце вісіць Алена навіна без ног, без заўзятараў, без грошай. Гэта наш вялікі спецыяльны рэпартаж пра інвалідаў-баскетбалістаў у Беларусі. Варта пачытаць і паглядзець, як ім цяжка жывецца, як у Беларусі няма нават вазкоў, на якіх выступаюць спартоўцы за мяжой. На замежны грант ім удалося наладзіць вытворчасць уласных вазкоў, якія больш павольныя і менш зручныя, чым замежныя, але тым не менш яны выступаюць, і вот толькі ў апошні час іх стала трошку падтрымоўваць Федэрацыя баскетболу Беларусі, і ў кожнай камандзе з чатырох беларускай каманды ёсць па 3-4 вазкі, такія, каторыя замежныя і хуткія. Другая важная навіна на нашым сайце ў сувязі з судом над Надзеяй Саўчынкай, пра які вы гаварылі. Наша карэспандэнтка з'ездзіла ва ўкраіне спецыяльна і пагутарыла з маці Надзеі Саўчынкі Марыяй. Гэта таксама вялікае інтэрв'ю, вельмі цікавае, з фотаздымкамі. Маці расказвае, як Надзея нават у турме змагаецца не толькі сябе, за сябе, а за правы іншых вязняў. Напрыклад, яна дамаглася, каб пасля таго, як ёй зрабілі рамонт у камеры, яна дамаглася, каб усяму паверху зрабілі рамонт, каб іншым людзям было добра.
Дзякуй, Сергей. Гэтыя і іншыя эксклюзіўныя матэрыялы вы знойдзеце на сайце. Адрас, нагадаю, свабода.орг.